Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Еўрапарламент заклікае ўлады Беларусі вызваліць палітвязняў і абяцае новыя выгады. 15 тысяч чалавек падпісаліся супраць пошліны Лукашэнкі Пракаповіча на выезд з Беларусі. У першамайскім раёне сталіцы жыхары хочуць рэферэндуму. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. У інтэрв'ю тэлеканалу «Россия-24» прэзідэнт Сирыі Башар Асад заявіў, што рашэнне перадаць хімічную зброю пад міжнародны кантроль звязанае з гатоўнасцю прыняць прапанову Расіі, а не прынятае пад уздзеяннем пагрозы ЗША ўжыць сілу супраць Дамаску. Тэлеканал прыводзіць слова Асада пра тое, што сірыйскія ўлады накіруюць у ААН дакументы для падрыхтоўкі пагаднення па хімічнай зброі. Раней сёння паўстанцкае сірыйскае свабоднае войска адспрэчыла ініцыятыву Расіі. Узброеная апазіцыя лічыць неабходным прыняць больш жорсткія меры супраць рэжыму Асада. Сёння ж міністр замежных спраў Францыі Ларан Фабіу заявіў, што даклад інспектара ОАН, якія расследавалі меркаванае ўжыванне хімічнай зброі пад Дамаскам 21 жніўня, будзе хутчэй за ўсё абнародаваны ў панядзелак. Злучаныя Штаты Амерыкі да іх саюзнікі абвінавачваюць рэжым Асада ва ўжыванні атрутнага газу супраць мірных жыхароў. Дамаск і Расія, якая падтрымлівае сірыйскі ўрад, аспрэчваюць гэтае абвінавачванне. Сірыйская авіяцыя нанесла ўдары па адным з галоўных шпіталёў на поўначы краіны, які дзейнічаў на тэрыторыі, якая знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Як паведамілі сёння сірыйскія актывісты, падчас бамбардзіроўкі бальніцы у 30 кіламетрах ад Алепа загінулі 11 мірных жыхароў, тым ліку і 2 лекара. Разбураныя аддзяленні неадкладнай дапамогі і рэнтгеналогіі. Дзяржаўнае агенцтва паведаміла, што ўрадавыя войскі забілі 14 тэрарыстаў. Так улады называюць паўстанцаў, якія вядуць барацьбу з рэжымам Башара Асада. Улады Егіпту працягнулі надзвычайнае становішча яшчэ на 2 месяцы. У заяве егіпецкае кіраўніцтва гаворыцца, што гэты рэжым працягвае дзейнічаць па ўсёй тэрыторыі краіны. Егіпет скалынаюць палітычныя канфлікты з моманту адхілення вайскоўцамі ад улады прэзідэнта Мухамеда Мурсі 3 ліпеня. Тыдзень таму ў Каіры быў здзейснены замах на міністра ўнутраных справаў. Паводле дадзеных службаў бяспекі, напад здзейсніў член экстрэмісцкай групоўкі, якая хавалася на Сінайскай паўвыспе. З мінулай суботы там праводзіцца вайсковая аперацыя супраць баевікоў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама лічыць, што настаў час для ўрэгулявання канфлікту паміж Арменіяй і Азербайджанам. Пра гэта гаворыцца ў лісце прэзідэнта ЗША прэзідэнту Арменіі Сержу Саргсяну. Абама лічыць, што настаў час прыкласці новыя намаганні для ўсталявання міру ў рэгіёне. Прэзідэнт Злучаных Штатаў заклікаў Арменію ў бліжэйшыя месяцы скарыстаць магчымасці для наўпростага дыялогу з Азербайджанам. Час і магчымасці сустаршыняў Мінскай групы АБС для выхаду перамоўнага працэсу з тупіку. Пасланне прэзідэнта ЗША Барак Абамы перадаў прэзідэнту Арменіі новы сустаршыня Мінскай групы АБС ад Злучаных Штатаў Амерыкі Джеймс Уорлік. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступную прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Шаноўны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.